Духот Свети е живот. Таму каде што тој дува, таму ја носи слободата. Слободата пак го изгонува секој страв. Затоа што таму каде што е живиот живот, каде што е вечниот живот, таму не може да има страв. Човекот има страв од смртта. Затоа се јавуваат и поситните видови на страв, како што се страв од неприлики или страв од болести. Но таму каде што дише Духот Свети, таму каде што тој дува, таму ја носи слободата. И човек кој живее во Духот Свети се ослободува од секаков вид на страв. Духот Свети, кој денеска слезе на апостолите, остана да пребива во Црквата Божија и ќе остане до крајот на светот и векот. Затоа што Духот Свети е оној која конституира Црквата, тој прави Црквата да биде едно тело. Како што, за да се соединат различни, истородни или разнородни материјали, потребна е одредена сила да ги спои. Така исто и нас кои сме во Црквата, потребна е одредена сила да не спои во едно тело. Од нас, кои сме различни личности, да се направи едно и единствено тело, чија глава е самиот Христос. Тоа го прави Духот Свети. Тоа го направи на Педесетница, правејќи од апостолите кои беа собрани во горната соба едно тело, една црква. Ги ослободи од стравот кој го имаа како луѓе и апостолите од тогаш заминаа на различни краишта во светот да го проповедаат Евангелието на спасението. Духот Свети, значи, кој е трето лице на Светата Троица, е оној која оживува Црквата, кој прави од сите нас едно живо тело, кое се пренесува низ вековите, бидејќи е живото тело на самиот Христос. И во истото тоа живо тело ние учествуваме и сега, но ќе учествуваме и во идниот живот, кој ќе ни го даде Господ. Тоа едно единствено тело нема веќе никогаш да има крај, ќе има само продолжетоци и ќе влезе истото во вечен живот. Затоа, браќа и сестри, ние се причествуваме со тоа живо тело. Тоа значи дека заедничариме со тоа живо тело. Слободно, но секако мотивирани, поттикнати од Духот Свети да го правиме тоа. Зашто кој друг освен Духот Свети можеше нас да не собере денеска на ова место? Да не доведе сите во едно тело? Можеше само Духот Свети, кој во промислата своја не има нас како спасени. Потребно е само ние да се согласиме на таа негова волја. Да му дадеме простор, значи, на Духот Свети во нас да се всели, да си направи трон и да не одухови. Ние да постанеме духовни битија, не само телесни, не само душевни, туку и духовни битија. Значи, битија кои ќе го носат Духот Свети со себе. Кај да одат, на кое место и да се појават, дење или ноќе, во било кое годишно доба, да го имаат Духот Божји со себе и во себе, да дишат во него и тој да пребива во нив. Ете, тоа е целта на христијанскиот живот. Се сеќавате на она епизода на Свети Серафим Саровски со Мотовилов, кога овој му го поставува прашањето, што е смислата на животот, што е целта на животот? А Свети Серафим му кажува да се стекне Духот Свети. Духот Свети не се стекнува на печалба, не се стекнува со материјална работа. Иако и сето тоа е полезно, туку се стекнува со отварање на волјата собствена за да влезе во нас Духот Свети. Зато се вежбаме ние низ послушание и трпение. Зато многу често и тоа го говориме дека трпението е спасение. Кога претрпуваме една неправда, па уште една, и на тоа не возвраќаме померата во која може би заслужува да му се возврати оној кој ни ја прави таа неправда. Тоа го трпиме заради Духот Свети. Немаме ние друга награда. Нити толку многу добри сме, па не им враќаме на другите затоа што сме добри. Туку затоа што очекуваме дека Духот Свети така ќе го смилостивиме. Дека Духот Свети во нас ќе влезе откако сме се извежбале во трпението. А зошто е потребно пак? Зошто на Духот Свети му е потребно ние да бидеме трпеливи битија и послушни битија? Затоа што тој доаѓа само ако се согласиме неговата волја да биде наша волја. Ако се спротиставуваме на волјата на Духот Свети, тој не може да се согласи со нас. Не може во ист човек внатре да има две волји. Една на Духот Божи, друга на собствениот човек. А моќни сме, надарени сме ние да имаме и своја волја, и собствена волја. Луѓето го имаат и тој дар Божи, да имаат своја волје. Да прават дури и работи што се спротивни на волјата Божија, спротивни на Бога. Ама полезно е тоа за нас. Ќе го задржиме Духот Божи во нас, ако се спротиставуваме на волјата Божија. Само еден, единствен начин постои да го привлечеме и да го задржиме Духот Свети. А тој е да ја исполнуваме волјата Божија. Е, за тоа треба да сме извежбани. Прво, да ја разпознаеме волјата Божија. Второ, да ја зачуваме и да ја извршиме волјата Божија. Само заради тоа се вежбаме во послушание. Никаква смисла нема иначе послушанието. Не, нека не мисли некој дека некој има цел да направи робови од луѓето кои се во црквата. Не, браќа и сестри, ние сме повикани на слобода. Нас Господ не ослободи. Кој сме друг да не пороби? Ние треба да станеме вистински слободни битија. Меѓутоа, своеволно да му се подчиниме само на Духот Свети. Ама за да го направиме тоа, треба многу секако откажувања, многу одрекувања, многу постови, така да речам, многу трпенија, многу воздржувања. Затоа денеска, кога Духот Свети ја обновува црквата, како што гледате и овде кај нас се е зелено, зашто зелената боја е боја на обновата, боја на младоста. И ние денеска сме подмладени. Таму каде што дува Духот Свети, таму дува свежината на вечноста. А вечноста е секогаш млада. Никогаш нема стара, оветвена вечност. И сите нас, без разлика на годишната возраст во која што сме, денеска Духот Свети не чини свежи, млади, бодри и спремни да влеземе во вечноста. Не чини, значи, духовни битија. Само ако му оставиме простор за тоа. Само ако му дадеме шанса, тој да делува преку нас и од нас. И тоа тој ќе го прави. Зашто тоа е негова работа. Тоа е дело на неговата личност да одуховува, да ја спасува и да ја соединува целата створена природа. На овој ден, на 50-ница, кога Црквата Божја се конституира секогаш наново, Зашто секоја педесетница е ново конституирање на црквата, без разлика што еднаш во историјата тоа се случи пред 2000 и повеќе години. Секоја литургија е ново конституирање на црквата. Затоа што тие кои дошле на едно место, овој пат на ова место на кое ние се собираме, дошле за да конституираат еден настан на црквено тело. И тие го носат Духот Свети, ама истовремено и на тоа место го добиваат Духот Свети. Го носат онај кој го примиле и кој го задржале во себе, ама примаат уште Дух Свети затоа што литургијата сама е извор на Дух Свети. Ние го повикуваме Духот Свети на секоја литургија. Тој нашите дарови да ги претвори во тело и крв Христој. И тој тоа го прави со нашите дарови, ама истовремено тоа го прави и со нас. Затоа што нема никаква смисла тој да ги претвори лебот и виното во тело и крв Христови, а нас да не остави сирови и неизделкани камења, неспособни да направат една кула и едно тело. Туку и нас не оспособува, и нас не прави прикладни да бидеме за да составиме едно совршено тело, какво што е телото Христово. Секој со својот дар. И затоа е потребно да го разпознаеме Духот Свети кој ни ги дава даровите, за да го знаеме и својот дар кој го имаме во црквата. Различни дарови имаме ние, како што се и различни функциите на членовите на едно тело. Не прави исто ногата тоа што прави раката. Не прави исто бубрегот тоа што го прави срцето. Но сите имаат многу значајна важност. Може ли апостолот вели раката да и рече на ногата не ми требаш или обратно? Секој секому му треба, затоа што Духот Свети не прави едно тело. И без било кој тоа тело е сакато. Без разлика што Христос има мог да ги надополнува и да ги регенерира членовите на собственото тело. Ние осеќаме загубата кога некој ќе ни премине порано, кога ќе не остави во овој свет. Тоа е загуба на одсутност. Иако надежта наша го присутнува, иако Духот Свети, кој е ист и вчера, и денес, и утре, го присутнува и одсутниот, зашто има моќ, тој е вечен. Ја носи историјата во сегашноста, ја носи и днината во сегашноста, што сака си прави Духот Свети. Ама ако учествуваме ние во тој Дух Свети, и ние ќе учествуваме и во минатото, и во иднината, и сетото ќе го направиме една голема сегашност. Тоа е моќта на денешната слава која ја славиме, славата на Педесетницата, славата на слегувањето на Духот Свети на Црквата, славата на обновата на Црквата, на востановувањето на Црквата, и едноставно на се што постои во црквата, зашто без Духот Свети нема црква. Христос е помазаник на Духот Свети. Името Христос значи оној кој е помазан, а Христос или Исус е помазан со Духот Свети. Таму каде што е Исус, Христос помазаникот, таму е и Духот Свети. И никаде не отсутствува Духот Свети од онаму каде што е присутен Христос. При самото зачнување Христово, со Духот Свети зачна. На крштението, Духот во вид на гулав. При исходот на неговата душа, Духот присутен. На воскресението, Отецот преку Духот го воскреснува. Секаде каде што е Христос, таму е и Духот Свети. Така што и овде денес, кога Христос ја служи оваа мистагогија, оваа тајна голема на црквата, и Духот Свети е со нас, зашто го помазува Христа наново, ама и нас не помазува во него. Ние да бидеме вечни помазаници на Духот Свети. ете таја радост ја имаме денеска, да бидеме помазани од Духот Свети. Духот Свети да не обнови, Духот Свети да не освежи и да не состави во едно тело, тело кое се нарекува Црква Божја.